Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីអ្នកបាននឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឹងសុផាតនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ការសិក្សាថ្មីមួយបង្ហាញថាការយឺតយ៉ាវរបស់អាជ្ញាធរអាមេរិកក្នុងការឆ្លើយតបនឹង COVID-19 បាននាំឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ស្លាប់កិច្ចប្រជុំនយោបាយសំខាន់របស់ចិនបានចាប់ផ្ដើមក្រោយត្រូវពន្យារ2ខែដោយសារវិបត្តិ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងកាងារសន្យាផ្ដល់សំណងដល់បុគ្គលិកអតីតសន្តាគារ Intercontinental ក្រោយតវ៉ាជាង5ខែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្វែងគំនិតគ្នាលើកញ្ចប់ថវិកាជំនួយថ្មីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបៀបកំសាន្តនៅក្រៅផ្ទះដោយសុវត្ថិភាពអំឡុងពេលការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងមានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានធ្វើតេស្តរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីមួយទៀតនៃជំងឺ COVID-19 តែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីប្រទេសនេះបានសម្រេចលើកបំរាមធ្វើដំណើរពីប្រទេសចំនួន6ចូលកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី21ខែឧសភាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាសំណាក់ដែលអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកម្ពុជាបានយក2អ្នកដំណើរចំនួន63អ្នកដែលបានចូលកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សមានម្នាក់បង្ហាញលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានដែលធ្វើឲ្យតួលេខនៃចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19 សរុបកើនឡើងដល់123អ្នកអ្នកដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានឃើញវីរុសកូវីដចុងក្រោយបំផុតនេះគឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរម្នាក់អាយុ26ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងទៀតថានៅពេលធ្វើតេស្តរកឃើញវីរុសនេះបុរសនោះបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសហ្វីលីពីនចូលមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីយប់ថ្ងៃពុធក្រោយពីបន្តជើងហោះហើរពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបច្ចុប្បន្នបុរសនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចំណែកអ្នកដំណើរដែលចូលមកកម្ពុជាទាំង62នាក់ទៀតដែលរួមមានជនជាតិកូរ៉េ23នាក់បែលហ្សិក1នាក់តៃវ៉ាន់1នាក់ហូឡង់1នាក់ជនជាតិជប៉ុន3នាក់ព្រមទាំងជនជាតិខ្មែរ33នាក់នោះត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេចំនួន14ថ្ងៃនៅសន្តាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែក្រសួងមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះនិងទីតាំងពិតប្រាកដនៃសន្តាគារនោះទេកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះកម្ពុជាបានប្រកាសថាអ្នកដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន122អ្នកក្នុងប្រទេសនេះបានជាសះស្បើយអស់ហើយការសិក្សាថ្មីមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Columbia នៃបូរីញូវយ៉កដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបង្ហាញថាភាពយឺតយ៉ាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបិទសកម្មភាពក្នុងប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់រាប់ម៉ឺននាក់ការស្រាវជ្រាវនេះបានរកឃើញថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរអាមេរិកបានចាប់ដើមចេញវិធានការរដ្ឋបិទនានាដើម្បីគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដតាំងពីថ្ងៃទី1ខែមីនាម្លេះគឺពីសប្តាហ៍មុនពេលអាជ្ញាធរបានចាប់ផ្តើមបិទសកម្មភាពសង្គមភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះគេទំនងអាចបញ្ជាក់បានការស្លាប់ចំនួន 83% នៃចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបពីជំងឺ COVID-19 ដែលមាននៅអាមេរិកមកទល់នឹងពេលនេះការសិក្សាបានរកឃើញបន្ថែមថាសូម្បីការចាត់វិធានការឆ្លើយតបបានតែមួយសប្តាហ៍លឿនជាងក្នុងពេលកន្លងមកក៏អាចសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបានរហូតដល់ 36,000 នាក់ដោយអាចមានប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសកូវីដក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៅកន្លែងដែលមានការផ្ទុះឆ្លងខ្លាំងដូចជាក្រុងធំញូវយ៉កនិងក្រុងញូអូលីនអ្នកសិក្សាបានធ្វើការសន្និដ្ឋានរបស់ពួកគេដោយប្រើគំរូព្យាករណ៍ modeling ផ្អែកទៅលើទិន្នន័យពីប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការរដ្ឋបិទសកម្មភាពសង្គមកន្លងមកដូចជាការតម្រូវឲ្យរក្សាគម្លាតពីគ្នាក្នុងសង្គមដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរអាមេរិកអនុវត្តនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាការសិក្សាថ្មីនេះបង្ហាញថានៅពេលដែលរដ្ឋនានាចាប់ផ្ដើមបើកសកម្មភាពសង្គមឡើងវិញអាជ្ញាធរត្រូវតាមដានការឆ្លងថ្មីយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីបង្ការការផ្ទុះឆ្លងថ្មីទ្រង់ទ្រាយធំម្ដងទៀតគណៈដែលសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមបើកខ្លះវិញហើយក្រសួងការងារអាមេរិករាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាមានពលរដ្ឋអាមេរិក2.4 លាននាក់បន្ថែមទៀតបានដាក់ពាក្យសុំជំនួយរដ្ឋពេលអត់ការងារធ្វើកាលពីសប្តាហ៍មុនទ ួលេខថ្មីនេះបាននាំឲ្យចំនួនអ្នកបាត់បង់ការងារសរុបតាំងពីមានវិបត្តិ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកបានកើនឡើងដល់ជាង 38.6 លាននាក់ឬស្មើនឹង 1/4 នៃពលរដ្ឋអាមេរិកពេញវ័យធ្វើការសរុប 164 លាននាក់ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកអត់ការងារថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុននេះជាចំនួនធ្លាក់ចុះវិញបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសប្តាហ៍មុនៗដែលមានចំនួនច្រើនជាងហើយកើតភ្លាមភ្លាមក្រោយពីអាជ្ញាធររដ្ឋនានាបានចេញវិធានការបិទអាជីវកម្មនានានិងឲ្យពលរដ្ឋនៅផ្ទះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាឥឡូវនេះអាជ្ញាធររដ្ឋទាំង50របស់អាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងដោយអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មខ្លះបើកឡើងវិញហើយដោយត្រូវនៅរក្សាវិធានការការពារខុសៗគ្នាតាមរដ្ឋនីមួយកិច្ចប្រជុំនយោបាយជាន់ខ្ពស់ប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសចិនដែលត្រូវបានពន្យារពេលអស់2ខែដោយសារវិបត្តិ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំក្នុងឆ្នាំនេះត្រូវបានបន្តពី2សប្ដាហ៍មក1សប្ដាហ៍វិញសន្និបាតប្រឹក្សានយោបាយរបស់ប្រជាជនចិនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានលើកសរសើរអំពីអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាជោគជ័យលើការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ភាគកណ្ដាលប្រទេសកាលពីចុងឆ្នាំ2019លោកវ៉ាងយ៉ាងប្រធានសន្និបាតប្រឹក្សានយោបាយរបស់ប្រជាជនចិនបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅអង្គប្រជុំថាអ្នកចូលរួមទាំង 2,000 នាក់អាចប្រាប់ទៅពិភពលោកថាចិនជាមហាប្រទេសដែលមានការទទួលខុសត្រូវហើយបានចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ដែលរួមចំណែកដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺរាតត្បាតជាសកល COVID-19 អ្នកចូលរួមប្រជុំទាំងអស់បានពាក់ម៉ាស់និងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងវិមានមហាសាលប្រជាជនចិនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែលោកវ៉ាងលោកប្រធាននាយកដីស៊ីជីងពីងនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតមិនបានពាក់ម៉ាស់ទេដោយសារមានការជ្រោមជ្រែងពីប្រព័ន្ធឃោសនារដ្ឋរបស់ចិនលោកប្រធាននាយកដីស៊ីត្រូវបានគេសរសើរនៅក្នុងប្រទេសចិនចំពោះរបៀបដែលលោកបានឆ្លើយតបទៅនឹងការរាតត្បាតនៃវីរុសថ្មីនេះប៉ុន្តែនៅក្រៅប្រទេសការឆ្លើយតបដំណាក់កាលដំបូងរបស់លោកត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាច្រើនរិះគន់នាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិក USS Theodore Roosevelt កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានត្រឡប់ទៅធ្វើនាវាចរឡើងវិញដោយបើកចូលសមុទ្រហ្វីលីពីនក្រោយពីនាវានេះបានផ្អាករយៈពេល2ខែដោយសារមានការផ្ទុះរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19នៅលើនាវាដែលបានឆ្លងដល់នាវិកចំនួនជាង 1,100 នាក់នាវាចម្បាំង USS Theodore Roosevelt នេះក៏ជាចំណុចនៃការស៊ើបអង្កេតមួយដែលកំពុងបន្តតាក់ទងនឹងការបណ្ដេញចេញដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅមេបញ្ជាការនាវានេះក្រោយពីលោកបានរាយការណ៍ពីការបារម្ភរបស់លោកអំពីការឆ្លង COVID-19 ទៅថ្នាក់លើការសិក្សាជាសកលថ្មីមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Oxford ក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីធ្វើការសាកល្បងថ្នាំគ្រុនចាញ់ Hydroxychloroquine និងរកមើលថាតើថ្នាំគ្រុនចាញ់នេះអាចប្រើដើម្បីព្យាបាលឬទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ដែរឬទេការសិក្សាឈ្មោះ Kopkov នេះនឹងធ្វើតេស្តលើបុគ្គលិកពេទ្យជាង 40,000 នាក់ដែលមិនទាន់ឆ្លង COVID-19 នៅទ្វីបអឺរ៉ុបអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកខាងត្បូងរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP បានបង្ហាញថាការអភិវឌ្ឍមនុស្សជាសកលអាចនឹងធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះដែលជាការធ្លាក់ចុះមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធបានរកឃើញថាជំងឺ COVID-19 បានវាយប្រហារយ៉ាងដំណំទៅលើសុខភាពនិងការអប់រំនិងប្រាក់ចំណូលរបស់មនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារសាលារៀនបិទ 60% នៃកុមារដែលសិក្សានៅបឋមសិក្សាមិនបានទទួលការអប់រំហើយចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់មនុស្សម្នាក់ៗនៅទូទាំងសកលលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះ 4%
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ក្រុមអតីតបុគ្គលិកសន្តាគារ The Great Duke ភ្នំពេញអតីតសន្តាគារ Intercontinental បានតវ៉ាអរិយៈពេលជាង5ខែទាមទារឲ្យមានការផ្ដល់សំណងក្រោយសន្តាគារនេះបានប្រកាសបិទទ្វារតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះអតីតបុគ្គលិកបន្តតវ៉ារហូតដល់តំណាងក្រសួងការងារបានចេញមុខហើយប្រកាសផ្ដល់សំណងដល់អតីតបុគ្គលិកទាំងជាង150នាក់នៅសប្តាហ៍ក្រោយចំនួនម្ចាស់សន្តាគារដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ30ម៉ឺនដុល្លារកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងកាងារនៅថ្ងៃប្រហស្នេះបានចេញមុខសន្យាថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់សំណងដល់អតីតបុគ្គលិកសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយ5 The Great Duke ភ្នំពេញជាង150នាក់ចំនួនម្ចាស់សន្តាគារនេះបន្ទាប់ពីបុគ្គលិកតវ៉ាជាច្រើនខែប៉ុន្តែមិនមានដំណោះស្រាយ ការសន្យាផ្ដល់សំណងពីសំណាក់មន្ត្រីក្រសួងកាងារនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមអតីតបុគ្គលិកសន្តាគារតវ៉ាជាច្រើនដងទាមទារសំណងពីម្ចាស់សន្តាគារ The Great Duke ដែលជាអតីតសន្តាគារ Intercontinental ចាប់តាំងពីសន្តាគារនេះប្រកាសបិទទ្វារកាលពីចុងឆ្នាំ2019ក្រោមហេតុផលវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះអ្នកនាំពាក្យនឹងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកាងារលោកហេងសួរបានចុះទៅដល់កន្លែងតវ៉ាហើយប្រាប់ឲ្យក្រុមអតីតបុគ្គលិកក្រុមសាយដោយសន្យាថាក្រសួងនឹងផ្ដល់សំណងឲ្យនៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកហេងសួរបាននិយាយទៅកាន់ក្រុមអតីតបុគ្គលិកទាំងនោះថា
ពីរសៀលនេះគឺយើងពិនិត្យលើបញ្ជីឈ្មោះទាំងអស់គ្នាហើយរយៈពេលវេលាយើងនឹងព្យាយាមដោះស្រាយធ្វើម៉េចទូទាត់ជូនបងប្អូននៅក្នុងសប្ដាហ៍ក្រោយណាហ្នឹងហើយ
លោកសុំមិនបញ្ជាក់ពីប្រភពថវិកាដែលក្រសួងនឹងយកមកសងអតីតបុគ្គលិកចំនួនក្រុមហ៊ុននោះទេដោយគ្រាន់តែប្រាប់ថាក្រសួងនឹងស្វែងរកថវិកាផ្ដល់ឲ្យអតីតបុគ្គលិកទាំង152នាក់ជាមុនទើបដោះស្រាយជាមួយម្ចាស់សន្តាគារតាមក្រោយ
ឥឡូវនេះបញ្ហាគឺយើងត្រូវរកប្រភពថវិកាទាំងជាមួយម្ចាស់សន្តាគារឬមួយប្រភពណាផ្សេងទៀតយើងនឹងរកយល់ណាឥឡូវគោលដៅចុងក្រោយគឺធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនបានទទួលថវិកាសិនណាន
ឹងផ្ដល់ជាសំណងរបស់ពួកគាត់ទៅតាមអ្វីដែលជាការទៀមទី
អ្វីដែលក្រុមមកសារអាញាកដាលបានដាក់ជូនកន្លងមកនេះគឺយើងនឹងអនុវត្តទៅតាមនោះ
បើតាមលោកហេងសួរការដែលម្ចាស់សន្តាគារមិនអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាញាកដាលបុគ្គលិកអាចប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីចាប់បង្ខំឲ្យធ្វើការអនុវត្ត VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកខៅសម្បត្តិម្ចាស់សន្តាគារ The Great Duke ដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបាននៅឡើយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកណ្ដាលបានចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យម្ចាស់សន្តាគារគឺលោកអុកញ៉ាខៅសម្បត្តិអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនថៃប៊ុនរងផ្ដល់សំណងដល់បុគ្គលិកក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយចុះថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈដែល VOA ទទួលបានក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកណ្ដាលបង្កប់3ចំណុចដោយទី1ឲ្យម្ចាស់សន្តាគារផ្ដល់ប្រាក់បំណាច់ទូទាត់ជួសការជួលដំណឹងជាមុនដែលគិតតាមអតីតភាពការងារជាក់ស្ដែងរបស់បុគ្គលិកម្នាក់ៗចំណុចទី2បង្កប់ឲ្យនិយោជកទូទាត់ប្រាក់រំលឹកអតីតភាពការងារមុនឆ្នាំ2019ដោយយកប្រាក់ឈ្នួលគោលនិងប្រាក់បន្ទាប់បន្សំមកគណនាជូនបុគ្គលិកចំណុចទី3ក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកណ្ដាលបានបដិសេធការទៀមទារបស់បុគ្គលិកដែលចង់ឲ្យថកែទូទាត់សោហុយជំនួយចិត្តដែលមានចំនួនស្មើប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលមានមុនឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែក្រុមបុគ្គលិកទាំងនោះអះអាងថាក្រោយការចេញសេចក្តីសម្រេចនោះម្ចាស់សន្តាគារមិនអើពើចំពោះការអនុវត្តនោះទេទើបពួកគេបន្តតវ៉ាលោកទូចកុសលប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោជិតវិស័យទេសចរកម្ពុជានិងជាអតីតបុគ្គលិកសន្តាគារ The Great Duke ម្នាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាអតីតបុគ្គលិកទាំងអស់នឹងផ្អាកការតវ៉ាចាប់ពីរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះរហូតដល់មានការផ្ដល់សំណងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ
បើសិនសប្ដាហ៍ក្រោយយើងអត់បានលុយហើយអត់មានការដោះស្រាយពួកយើងខ្ញុំគឺថាយើងខ្ញុំអស់ការអត់ធ្មត់ទេគឺត្រូវតែហាយទៅផ្ទះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងទោះមានការវាយមានការរារាំងយ៉ាងម៉េចក៏យើងត្រូវធ្វើដែរឥឡូវយើងទុកឱកាសឲ្យក្រសួងជាលើកចុងក្រោយដើម្បីដោះស្រាយសង្គមថាក្រសួងដែលមានអាយដាមហេងសួរចេញមុខដោះស្រាយហ្នឹងគឺថាដូចខ្ញុំនិយាយមិញគឺលោកមានប្រសាសន៍ហើយគឺលោកមិនលេបសម្ដីរបស់លោកអញ្ចឹងលោកប្រកាសជាដោះស្រាយប៉ុន្តែបើមិនដោះស្រាយទេពួកយើងខ្ញុំជម្រើសចុងក្រោយមានតែហាយក្បួន
បាត់តាមលោកទូចកុសលអតីតបុគ្គលិកម្នាក់ៗត្រូវទទួលប្រាក់សំណងពីចិត $1,000 ដុល្លារទៅចិត $2,000 ដុល្លារទៅតាមអតីតភាពការងារលោកបន្ថែមថាក្នុងអំឡុងការតវ៉ាដំបូងកាលពីចុងឆ្នាំ2019អតីតបុគ្គលិកជាង150នាក់ត្រូវទទួលបានសំណងជារួមជាង700,000ដុល្លារប៉ុន្តែលោកថាពួកគេសម្រេចកាត់ចោលប្រាក់សំណងមួយចំនួនរហូតនៅសល់ជាង300,000ដុល្លារកំពុងឈរតវ៉ានៅមុខសន្តាគារ The Great Duke ដែលមានការរូបថតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកស្រីវ៉ុនមេការ៉ាអតីតអ្នករត់តុកនៅសន្តាគារ The Great Duke អស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំថ្លែងថាចាប់តាំងពីពេលដែលសន្តាគារប្រកាសបិទទ្វារអ្នកស្រីមិនមានការងារធ្វើអស់រយៈពេលជាង5ខែមកហើយស្ត្រីវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាប្រសិនបើទទួលបានសំណងអ្នកស្រីយកលុយទៅប្រកបរបរតូចមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពដែលអ្នកស្រីថាកំពុងតែលំបាកខ្លាំង
សម្រាប់ខ្ញុំបានប្រហែលជា70,000អីហ្នឹងបង
វាបានតិច
បានតិចហើយគាត់នៅតែព្រមបង់លុយឲ្យពួកខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងពួកខ្ញុំពិបាកបើសិនជាបានអាហ្នឹងមកពួកខ្ញុំអាចយកទៅលក់ចាប់រួយលក់អីតិចតួចនៅផ្ទះនៅអីអញ្ចឹងណាតែឥឡូវបើអត់មានអញ្ចឹងពិបាកខ្លាំងមែនទែនហ្មង
អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាលោកខុនថារ៉ូលើកឡើងថាការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចបង្ខំឲ្យម្ចាស់សន្តាគារផ្ដល់សំណងផ្លូវច្បាប់ដល់បុគ្គលិកជាង300,000ដុល្លារអាមេរិកគឺបង្ហាញពីកំសោយនៃការអនុវត្តច្បាប
់វាបង្ហាញអំពីរូបភាពវាមិនល្អប្រហែលនេះដែលថាកម្មករយុចិត្តគាត់ទាមទារនៅសំណងការទូទាត់នឹង វាទូទាត់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយទៀតសោតនឹងគឺក្រសួងនឹងមិនមានអធិបុលអីដាក់សម្ពាធទៅក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់ពីមានការចរចាច្រើនលើកច្រើនសាហើយมันមានវិធានការជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធ
នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះក្រុមអតីតបុគ្គលិកជាង30នាក់ដែលតវ៉ានៅខាងមុខសន្តាគារក៏បានប្រកាសថាពួកគេនឹងដាក់ញត្តិសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រសិនបើมันមានដំណោះស្រាយរាយការណ៍ប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
តើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងត្រូវការជំនួយហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលមែនឬនេះគឺជាសំណួរដែលក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាំងឆ្លុះប្រកែកគ្នាគណៈសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីមួយបានទៅដល់ព្រឹទ្ធសភាសមាជិកគណៈបកទាំងពីរមានទស្សនៈខុសៗគ្នាទៅលើអ្វីដែលនឹងជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតនេះអ្នកស្រីអេលីសាបេតលីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈដែលអាជីវកម្មនានានៅអាមេរិកបន្តបើកឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរបៀបស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញគឺជាបញ្ហារវាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋសេចក្តីព្រៀងច្បាប់កញ្ចប់ថវិកា3លានលានដុល្លារដែលត្រូវបានអនុម័តនៅរដ្ឋសភាឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈផ្សេងគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរអ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
First open the economy test 2 we want to
ដំបងបើកសេដ្ឋកិច្ចធ្វើតេស្តទី2យើងចង់ផ្ដល់កិត្តិយសដល់វីរៈជនរបស់យើងដែលបានជួយប្រទេសជាតិទី3យើងចង់ផ្ដល់ថវិកាដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំង
គណៈបកសាធារណរដ្ឋថាកញ្ចប់ថវិកានេះសុទ្ធតែជាអធិភាពសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Lindsey Graham សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ South Carolina ថ្លែងថា
unrelated the corona ភាពទាំងនោះភាគច្រើនមិនទាក់ទងនឹងវីរុសកូរ៉ូណាទេសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងមិនអាចឆ្លងផុតព្រឹទ្ធសភាទេចំនួនថវិការបៀបចាយនិងការផ្ដល់ថវិកាដែលមិនទាក់ទងធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនអាចឆ្លងផុតពីព្រឹទ្ធសភាទេ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះចង់បន្ថយបំណុលសិស្សផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលអ្នកជួលឬអ្នកទិញផ្ទះកសិករនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានឯកសារផងដែរបើពួកគេបង់ពន្ធលោក Peter Navarro ទីប្រឹក្សាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅសេតវិមានថ្លែងថា
Nancy Pelosi basically lost me with that package when she had
ខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងអ្នកស្រី Pelosi ដែលចង់ផ្ដល់ $1,200 ដុល្លារដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទេ
ប៉ុន្តែលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រសិទ្ធិពីរដ្ឋ Vermont ថ្លែងថាកញ្ចប់ថវិកានេះមានសារៈសំខាន
់ There are people today who cannot afford to go to
អ្នកខ្លះអត់លុយទៅពេទ្យទោះជាពួកគេមានរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយបើអ្នកបារម្ភពីពលរដ្ឋវណ្ណៈអ្នកធ្វើការអ្នកត្រូវយល់ពីបញ្ហាដែលពួកគេរងគ្រោះអ្នកត្រូវគ្រប់គ្រងច្បាប់នេះ
លោក Sender ថ្លែងថាប្រសិទ្ធិត្រូវធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះប្រសើរជាងមុនដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនបានធ្វើការ
I happen to believe that we should go in the direction of a paycheck security processSimple to what has been done in Europe
ខ្ញុំជឿថាយើងគួរផ្ដល់ថវិកាជំនួយនោះដូចនៅអឺរ៉ុបដល់ពលរដ្ឋអ្នកធ្វើការនៅអាមេរិកបន្តបានប្រាក់ខែនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតរហូតដល់វិបត្តិនេះចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយគ្រប់គ្នាអាចទៅធ្វើការវិញបាន
ប៉ុន្តែលោក Peter Navarro ថាលោក Trump មានគម្រោងផ្សេងដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ច
For every service sector job we might lose as we
សម្រាប់ការងារដែលយើងបាត់បង់ដោយសារតែវីរុសចិនមួយនេះយើងនឹងជំនួសវិញដោយការងាររោងចក្រដែលនឹងបង្កើតការងារឡើងវិញអ្វីដែលខ្ញុំនិងលោកប្រធានាធិបតី Trump កំពុងផ្ដោតទៅលើនោះគឺទិញផលិតផលអាមេរិកកែប្រែវិន័យបង្កើតរបៀបវារៈថ្មីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាំរោងចក្រផលិតថ្នាំនិងឧបករណ៍របស់យើងមកអាមេរិកវិញដូច្នេះយើងអាចផលិតនៅអាមេរិកបានវានឹងជួយទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យសន្តិសុខជាតិ
គណៈមានការបែងចែកផ្នែកនយោបាយនិងការកើនឡើងនៃអត្រាអត់ការងារធ្វើអ្នកស្រី Pelosi ថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យព្រមចរចាជាមួយគណៈបកសាធារណរដ្ឋពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
ៅក្នុងអំឡុងពេលមានការបន្តរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 នេះវិធានការដែលមនុស្សម្នាត្រូវអនុវត្តតាមមិនថានៅក្នុងទីកន្លែងបិទជិតឬបើកចំហនោះទេគឺត្រូវពាក់ម៉ាស់នៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាយ៉ាងតិចណាស់2ម៉ែត្រនិងលាងសម្អាតដៃរបស់លោកអ្នកលោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំ Lee Mori Wan ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅអាចថាមកពីអាកាសធាតុក្តៅជាងមុនឬអាចថាមកពីមនុស្សជាច្រើនធុញថប់នឹងការត្រូវនៅផ្ទះយូរពេកឥឡូវនេះនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនមនុស្សដែលហ៊ានចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងការដាក់កំហិតឲ្យនៅផ្ទះបានកើនឡើងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះចំនួនអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងជាថ្មីទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញទទួលស្គាល់ថាគេពិបាកនឹងអាចរំពឹងឲ្យមនុស្សនៅតែផ្ទះបានណាស់នៅក្នុងស្ថានភាពបិទដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចមួយរយៈនេះលោក Andrew Janowski ជាវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកជំងឺឆ្លងកូម៉ានៅសាលាវេជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Washington បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថានេះជាស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយប្រកបណាស់មនុស្សម្នាចង់ចេញទៅក្រៅវិញក្រោយពីការស្នាក់នៅផ្ទះតាមបទបញ្ជាអរិយៈពេលរាប់សប្តាហ៍មកហើយនោះក៏ប៉ុន្តែលោក Andrew Janowski បានថ្លែងបន្ថែមថាដោយសារថាឥឡូវនេះរដូវផ្ការីកជិតផុតទៅហើយហើយរដូវក្តៅនឹងមកដល់ក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះសម្រាប់តំបន់អត្តកូលខាងជើងសកម្មភាពកំសាន្តនៅខាងក្រៅផ្ទះមិនមែនសុទ្ធតែត្រូវជៀសវាងទាំងអស់នោះទេលោកបានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាដោយខិតខំកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងវីរុសនេះវិធីដែលអាចឲ្យលោកអ្នកចេញទៅក្រៅផ្ទះបានដោយសុវត្ថិភាពនោះគឺនៅតែមានសម្រាប់ទីសាធារណៈកន្លែងដែលល្អសម្រាប់លោកអ្នកគឺកន្លែងដែលបើកចំហលោក Roger Shapiro ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកភាពស៊ាំហើយនឹងជំងឺឆ្លងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កឲ្យទៅជាជំងឺ COVID-19 នេះគឺប្រកបណាស់វាអាចចម្លងនៅក្នុងទីមានជញ្ជាំងបិទជិតបានច្រើនជាងនៅទីបើកចំហការសិក្សាមួយទៅលើអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចំនួន 1,245 អ្នកក្នុងទីក្រុងចំនួន120នៅទីបើកចំហមានតែចំនួន2ករណីប៉ុណ្ណោះវីរុសកូវីដ-19នេះឆ្លងរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈដំណក់តូចៗដែលខ្ទាតចេញនៅពេលដែលមនុស្សក្អកច្រៀងឬក៏និយាយនិងសំបោរនៅពេលដែលមនុស្សកណ្ដាស់ដំណក់ភាគច្រើនមានទម្ងន់ធ្ងន់ល្មមដែលធ្វើឲ្យពួកវាមិនអាចធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយហេតុដូច្នេះហើយទើបមានការផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមនុស្សម្នារក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាយ៉ាងតិចណាស់2ម៉ែត្រនោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅកំពុងសិក្សានៅឡើយអំពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 តាមរយៈដំណក់តូចៗបំផុតដែលអាចរសាត់នៅក្នុងខ្យល់បានក៏ប៉ុន្តែទោះជាការឆ្លងបែបនេះមានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វីរុសនេះមិនរសាត់មួយកន្លែងនៅក្នុងខ្យល់បានយូរនៅក្នុងទីបើកចំហដែលមានខ្យល់បក់នោះលោក Roger Shapiro បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាដំណក់ទឹកមាត់និងសំបោរបែកខ្ញែកយ៉ាងលឿននៅក្នុងខ្យល់ដែលពួកវាលែងបង្កគ្រោះថ្នាក់ការពាក់ម៉ាស់នឹងជួយកាត់បន្ថយចំនួនទឹកមាត់និងសំបោរដែលចេញពីមនុស្សហើយអ្នកជំនាញនិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែពាក់ម៉ាស់សូម្បីតែនៅទីបើកចំហក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកកុំបារម្ភអំពីអ្នករត់ហាត់កីឡាដែលទើបរត់ក្បែរលោកអ្នកដោយមិនពាក់ម៉ាស់លោក Dean Winslow វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកជំងឺឆ្លងនៃមណ្ឌលថែទាំសុខភាព Stanford បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខណៈពេលដែលលោកអ្នកត្រូវតែព្យាយាមរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាចម្ងាយយ៉ាងតិច2ម៉ែត្រនោះលោកអ្នកមិនចាំបាច់បារម្ភនៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់ដើរហួសលោកអ្នកនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវឬផ្លូវលំទីពីព្រោះឱកាសដែលលោកអ្នកអាចឆ្លងវីរុសបានគឺតិចតួចណាស់ក្នុងអំឡុងពេលនៅក្បែរគ្នាក្នុងរយៈពេលខ្លីបែបនេះលោក Louis Brandeis អតីតចៅក្រមមួយរូបនៃតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បាននិយាយថាគេនិយាយថាពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចសម្លាប់មេរោគបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេការលើកឡើងនោះជាការពិតទោះបីជាគេមិនច្បាស់ថាតើពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងមានឥទ្ធិពលដល់កម្រិតណាក្នុងការសម្លាប់វីរុសកូវីដ-19នោះកាំរស្មី Ultraviolet ដែលធ្វើឲ្យរលាកស្បែកមនុស្សនោះក៏អាចសម្លាប់វីរុសបានដែរបើវាស្ថិតនៅលើផ្ទៃវត្ថុអ្វីមួយមិនមែននៅពេលដែលវាស្ថិតនៅក្នុងរាងកាយមនុស្សនោះទេទោះបីជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានលើកឡើងថាគេអាចប្រើកាំរស្មី Ultraviolet ជាការព្យាបាលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនដឹងថាតើពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រូវចាំងដាក់វីរុសកូវីដ-19រយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាទើបអាចសម្លាប់វាបានលោក John Schwartzberg សាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តផ្នែកជំងឺឆ្លងនៃសាកលវិទ្យាល័យ California Berkeley បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាការសិក្សាខ្លះបានលើកឡើងថាពន្លឺព្រះអាទិត្យរយៈពេល 2-3 ម៉ោងអាចសម្លាប់វីរុសនេះបានក ក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើផ្ទៃវត្ថុដែលវីរុសនេះទំលើនិងកម្លាំងនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យឬកាំរស្មី UV ដែលចាំងទៅលើវាលោក John Schwarzberg បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាតើពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចជួយបានទេប្រកបណាស់វាអាចជួយបានក៏ប៉ុន្តែតើវាគ្រប់គ្រាន់ទេយើងមិនដឹងនោះទេអ្នកជំនាញនិយាយថាប្រសិនបើអ្នកធ្វើដំណើរទៅលេងឆ្នេរសមុទ្របឹងឬអាងហែលទឹកនោះចូលកុំខ្លាចទឹកអីលោក Dean Winslow វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកជំងឺឆ្លងនៃមណ្ឌលថែទាំសុខភាព Stanford បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាមិនមានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ថាវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កឲ្យកើតជាជំងឺ COVID-19 នេះឆ្លងតាមទឹកនោះទេទោះបីជាអ្នកជំងឺ COVID-19 ទើបបានស្ថិតនៅក្នុងទឹកមុនលោកអ្នកចូលក៏ដោយក៏លោកអ្នកនឹងមិនឆ្លងវីរុសនោះពីអ្នកជំងឺនោះទេលោក Winslow បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាវីរុសនេះវារលាយយ៉ាងលឿននៅក្នុងទីកន្លែងដែលមានទឹកច្រើនដូចជាបឹងឬសមុទ្រលោក Winslow បានថ្លែងទៀតថានៅអាងហែលទឹកឬឧឈានទឹកដែលគេប្រើជាតិក្លូរីនដើម្បីសម្លាប់មេរោគនោះហានិភ័យក្នុងការឆ្លងវីរុសនេះគឺសឹងតែគ្មានលោក Schwarzberg បានថ្លែងទៀតថាតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីវិធានការរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាក្នុងសង្គមក៏ត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងទឹកផងដែរលោក Schwarzberg បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើខ្ញុំហែលទឹកនៅក្បែរនរណាម្នាក់ហើយយើងទាំងពីរកំពុងហែលយ៉ាងខ្លាំងនោះខ្ញុំនឹងដកដង្ហើមចូលនៅអ្វីដែលអ្នកនៅក្បែរខ្ញុំដកដង្ហើមចេញមិនថានៅក្នុងទឹកឬអត់នោះទេលោកអ្នកត្រូវអនុវត្តតាមវិធានការតែមួយគឺរក្សាគម្លាតពីគ្នាយ៉ាងតិចណាស់2ម៉ែត្រលោក Schwarzberg បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំនឹងនិយាយដដែលៗអំពីការរក្សាគម្លាតពីគ្នាសកម្មភាពនៅខាងក្រៅផ្ទះគ្រប់ប្រភេទដែលនឹងនាំឲ្យមនុស្សនៅជិតគ្នាក្នុងរយៈពេលយូរវានឹងធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យជាឧទាហរណ៍ការលេងកីឡាបាល់ទះនឹងមានហានិភ័យខ្លាំងណាស់លោក Schwarzberg បានថ្លែងទៀតថាក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញការទៅបន្ធូរអារម្មណ៍នៅលើឆ្នេរសមុទ្រដោយរក្សាចម្ងាយពីគ្នាឲ្យបានយ៉ាងតិចណាស់2ម៉ែត្រហើយពាក់ម៉ាស់នោះជាសកម្មភាពមួយដែលមានសុវត្ថិភាពឥឡូវនេះមនុស្សម្នាកំពុងតែចង់ធ្វើសកម្មភាពនានានៅខាងក្រៅផ្ទះក៏ប៉ុន្តែការរាតត្បាតដោយវីរុសកូវីដ-19នេះនៅតែមាននៅឡើយប្រសិនបើលោកអ្នកទៅខាងក្រៅលោកអ្នកត្រូវអនុវត្តតាមវិធានការខាងលើនេះដែរគឺពាក់ម៉ាស់នៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាយ៉ាងតិចណាស់2ម៉ែត្រនិងលាងសម្អាតដៃរបស់អ្នកលោក Schwarzberg បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមទៀតថាយើងមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនយើងចំពោះសុខភាពរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកជិតខាងរបស់យើងផងដែរលោក Schwarzberg បានថ្លែងបន្ថែមថាខ្ញុំគិតថាចំណុចទី2ដែលថាយើងមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកជិតខាងរបស់យើងនោះគឺជារឿងចាំបាច់ដែលយើងត្រូវរំលឹកគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះវាពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយសារថាយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដូច្នេះយើងត្រូវការការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាក្នុងសង្គមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.